Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning joriy yil oxirigacha Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Ushbu masala kecha 28 iyun kuni Toshkentda ham muhokama qilingan. Bu haqda Turkiya O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishida Turkiya vitse-prezidenti Fuat Aktay aytib o'tdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning joriy yil oxirigacha Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Bu masala kecha 28 iyun kuni Toshkentda ham muhokama qilindi, deydi u. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi Toshkentga tashrif yakunlari bo'yicha ikki turkiy tilli davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishni nazarda tutadigan 58 banddan iborat harakatlar rejasi to'g'risida kelishib olingan. Muloqotning muhim jihatlaridan biri Turkiya va O'zbekiston o'rtasida imtiyozli savdo to'g'risida shartnomani imzolashdir. Anqara Toshkentni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor. Bizning hamkorligimiz hukumat va o'zaro manfaat tamoyillariga asoslanadi. Ishonchim komilki, 2021 yil Turkiya O'zbekiston aloqalarini rivojlantirish yili bo'ladi, deydi Turkiya vitse-prezidenti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.